Minister práce Erik Tomáš ohlásil sprísnenie pravidiel pre sociálne podniky. Donald Trump dal Hamasu ultimátum prijať mierovú dohodu do nedeľnej polnoci. V Smižanoch sa dnes začal druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva v jubilejnom roku.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Fungovanie sociálnych podnikov sa bude meniť, avizoval to minister práce Erik Tomáš. Pripomenul, že súčasné pravidlá fungovania sociálnych podnikov na Slovensku platia už 7 rokov.
Počas týchto rokov sa nám tu objavujú aj rôzne špekulácie s tými sociálnymi podnikmi a preto konečne prišiel čas, a robí to až naša vláda, samozrejme, aby sme teda sprísnili pravidlá pre fungovanie sociálnych podnikov, aby teda plnili svoj účel, ale na druhej strane neboli zneužívané. Naozaj v tomto prípade ide o to, aby sme na jednej strane sprísnili pravidlá tak, aby sociálne podniky nekrivili trh, nekazili verejnú súťaž alebo iný typ súťaže, ale na druhej strane, aby sme ich nezadusili, pretože naozaj oni dávajú priestor na prácu zdravotne alebo inak znevýhodneným ľuďom.
Na tento krok ministerstvo pritom predčasom vyzvala aj opozičná SAS. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková upozornila najmä na zneužívanie 5% dane z pridanej hodnoty v rámci sociálnych podnikov.
Máme zhruba 600 podnikov sociálnych. 50% týchto sociálnych podnikov, že sa v nich dejú podvody a treba ich zrušiť. 50% každý druhý sociálny podnik. My chceme, aby sociálne podniky ďalej fungovali, ďalej pomáhali na Slovensku a nie zneužívali verejné zdroje.
Minister teraz predstavil viacero návrhov zmien. Prvá sa týka tzv. Integračných podnikov, ktorých úlohou je pripraviť znevýhodnených ľudí pre otvorený trh práce. Ak si úlohu podnik nesplní, bude musieť pomernú časť vyrovnávacieho príspevku štátu vrátiť. Ďalším sprísnením má byť, že ten istý sociálny podnik bude môcť poberať vyrovnávací príspevok na toho istého zamestnanca len raz. Nový sociálny podnik bude mať po svojom vzniku povinnosť naplniť minimálnu 30% kvotu pre znevýhodnených zamestnancov už do 3 mesiacov a nie do 1 roka, ako je to v súčasnosti. Subdodávateľov budú môcť sociálne podniky využiť maximálne na 20-30% zákazky. Ministerstvo práce chce riešiť aj otázku zvýhodnenia sociálnych podnikov vo verejnom obstarávaní cez zníženú 5% sadzbu DPH. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministerstvo investícií, ako aj podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca na zastavenie nákupu štátnych IT systémov v hodnote 80 miliónov eur. Proces je podľa progresívcov netransparentný, cena sa postupne zvyšuje a obstarávajú sa systémy, ktoré štát nepotrebuje, hovorí poslanec Jan Hargáš.
Je tu viacero problémov s týmito nákupmi. Ten prvý je absolútna netransparentnosť. Tu sa rozprávame o nákupe centrálneho systému štátu, ktorý bude mať obrovské dopady na celý štát, na všetkých ľudí na Slovensku. A ministerstvo to robí v rauši za pár týždňov bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez akéhokoľvek vyhodnotenia na odborných skupinách, na odborných fórach, ktoré sú na to zriadené, jednoducho buchnú von obstarávania a idú ako párny valec.
Ku kritike sa dnes pridala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Nepáči sa jej napríklad, že ministerstvo nezverejňuje žiadnu dokumentáciu, štúdie uskutočniteľnosti či analýzu hodnoty za peniaze. Ministerstvo investícií kritiku opozície odmieta. Šéf rezortu Samuel Migaľ hovorí, že postup realizácie celého projektu je plne v súlade s pravidlami a zákonom.
Projekt, o ktorom je reč, sa pripravuje už viac ako 5 rokov a budeme v ňom pokračovať aj ďalej. Naším cieľom je, aby služby štátu fungovali pre všetkých, aj v mobile, aby boli jednoduché a s využitím dostupných technológií. Nemáme dôvod platiť za riešenia, ktoré sú drahé alebo nefungujú. V medializovanom prípade dosahuje úspora takmer 50%. Garantujem, že peniaze neskončia u vybraných jednotlivcov, či už sa volajú Hargáš, Truban alebo Kolár. Nech sú z opozície alebo z koalície.
Miri tiež víta, že prípad smeruje na Úrad pre verejné obstarávanie. Detaily o modernizácii služieb štátu a skutočných dôvodoch kritiky plánuje predstaviť na budúci týždeň.
Krátko z domova.
Europoslanec Ľudovít Ódor označil hlasovanie Progresívneho Slovenska o zrušení voľna 15. septembra za chybu. Progresívci minulý týždeň podporili koaličný pozmeňovací návrh na zrušenie sviatku 7 bolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja namiesto pôvodne zamýšľaného 6. januára. Hnutie argumentovalo tým, že nechcelo, aby vláda zobrala Rusínom Vianoce a všetkým ostatným sviatok troch kráľov. Slovenská veľvyslankyňa v Izraeli sa v záchytnom centre stretla s Petrom Švestkom. Slovák bol na palube lode, ktoré sa usilovali prelomiť izraelskú blokádu pásma Gazy. Ministerstvo zahraničia včera dopoludnia informovalo, že je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie. O prípad sa aktívne zaujíma aj prezident Peter Pellegrini. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca podľa Veroniky Remišovej platí 174 000 eur za polminútové reklamné video z plánu obnovy. Opozičná politička tvrdí, že je to v prepočte na sekundy najdrahší film v histórii Slovenska. Zákazku získala firma, ktorá dodáva služby aj STVR či Ministerstvu kultúry. Polícia dnes preverovala bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach. Okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám. Na mieste bol aj psovod so služobným psom, špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín. Pod hladinu Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách sa dnes v rámci 32. ročníka akcie Čisté vody ponorilo približne 40 potápačov, aby vyčistili dno jazera po letnej turistickej sezóne. Potápači zároveň v priebehu dňa čistili Velické, Popradské a Nové Štrbské pleso. Koordinátor akcie Peter Špickopf zo správy Tatranského národného parku potvrdil, že odpadu je každým rokom menej.
Ja si myslím, že áno, ľudia sú uvedomelejšie aj napriek tomu, že stále sa nejaký odpad nachádza, ale už si myslím, že si uvedomuje to vzácnosť tohto územia a ten prístup je iný, lebo naozaj už dneska málo kto hodí stavebný odpad len tak do vody. Ja by ho schoval pred očami.
Okrem slovenských sa akcie tento rok zúčastnili aj potápači z Českej republiky, Poľska a jeden dokonca aj z Ameriky. Už počas prvého ponoru sa podarilo zo Štrbského plesa vyloviť zaujímavosti, ako napríklad kotvu, klobúk či dokonca poplašnú pištoľ, hovorí potápač zo Starej Ľubovne Matej Bondra.
Voda mala okolo 4 až 6 stupňov, bola celkom príjemná. Bola trošku mutná, ale bolo to veľmi priateľné. Odpadu, ako vidíte, nie je veľa.
Akcia Čisté vody sa koná v rámci jubilejného 40. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov a fotografie, ktorý sa v týchto dňoch koná v Tatranskej Lomnici.
Z cirkvi.
V Smižanoch sa dnes začal druhý celoslovanský kongres Božieho milosrdenstva v jubilejnom roku. Témou je Otec milosrdenstva, prameň nádeje. Rádio Lumen odvysiela z podujatia viaceré priame prenosy. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva s témou Otec milosrdenstva prame nádeje ponúkne duchovné prednášky o Bohu Otcovi ako stvoriteľovi a vykupiteľovi. Otváraciu svetu omšu celebroval v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva František Trstenský, spišský diecézny biskup. Na úvod ho privítal Peter Klubert, rektor diecéznej svätyne.
Blahej pamäti svätý otec František, otvárajúc tento riadny jubilejný rok, povedal: nádej nezahanbuje a sme radi, že môžeme túto pravdu prežívať aj v tomto jubilejnom chráme svätyni Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany. Pre palotínsku rodinu, ktorá spravuje tento jubilejný chrám, je to veľké vyznamenanie, ale aj záväzok.
Hlavný celebrant vyjadril radosť nad týmto podujatím, ktoré sa koná v jubilejnom roku.
Veľmi pekne ďakujeme všetci za privítanie v tejto našej svätyni Božieho milosrdenstva spišskej diecéze. Úvodná pieseň, tam zazneli tieto slova, že príjmi túto našu pieseň. A chcem vás všetkých pozvať, aby táto obeta svätej omše, ten najväčší prameň Božieho milosrdenstva, sa stala takou našou piesňou, ktorou my oslavujeme Pána, za to, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
V atmosfére modlitby, svätých omší, adorácie a zdieľania sa účastníci posilnia vo viere, nádeji a v dôvere v Božiu dobrotu a milosrdenstvo, čerpajúc aj z odkazu svätej sestry Faustíny.
Pomocný nitriansky biskup Peter Beňo navštívil komunitné centrum v obce Martinov. Bolo vybudované z iniciatívy a z finančných prostriedkov Malteského rádu v súčinnosti s mestom Topoľčany. Biskup sa počas návštevy zaujímal o prácu s komunitou, o financovanie, udržateľnosť, ako aj spoluprácu s mestom. Klientom centra priniesol hračky a oblečenie. V talianskom Castel Gandolfo sa pri príležitosti 10. výročia encykliky Laudato Si koná medzinárodná konferencia Racing Hope for Climate Justice. Zišlo sa na nej viac ako 400 účastníkov z cirkevného, politického i občianskeho života. Slovensko na podujatí zastupujú aj delegáti RK, informuje Boris Kolár.
Organizátorom podujatia je hnutie Laudato Si, ktoré v partnerstve s viacerými medzinárodnými iniciatívami a organizáciami opäť pripomína dôležitosť výzvy pápeža Františka odpovedať na plač zeme a chudobných a uskutočňovať ekologickú konverziu. Viac ku konferencii dodáva Nikolet Petrášová, predsednička RK.
Sme veľmi radi, že sa môžeme na tejto konferencii zúčastniť a verku si obnoviť tak záväzok starostlivosti o náš spoločný domov i o to, čo je najdôležitejšie. Vzťah k Bohu, k ľuďom a k stvorenstvu.
Počas otváracieho ceremoniálu privítal účastníkov svätý otec Leu XIV. Poďakoval za veľký dar, ktorý sme zdedili po pápežovi Františkovi. Stretnutie viac približuje Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
A určite nezabudnutelné bude pre mňa stretnutie s pápežom Levom XIV., ktorý počas otváracieho ceremoniálu položil otázku, čo po týchto 10 rokoch skúsenosti robiť. A zároveň na ňu odpovedal, že sa treba vrátiť ku srdcu, pretože iba v srdci môže nastať skutočná vnútorná premena a ekologická konverzia.
Hnutie ERKO prináša deťom do slovenských farností odkaz pápeža Františka v svojich pravidelných aktivitách a programoch.
Táto encyklika, ktorá je súčasťou sociálnej náuky cirkvi, je nám v ERKU veľmi blízka. Cez kampane Dobročiny a Dobrá novina učíme deti rozvíjať hodnoty vzájomnej pomoci, blízkosti a starostlivosti o človeka a prírodu.
Po Nitrianskom múzeu v Nitre sa konal medzinárodný odborný seminár s názvom Fenomén sakrálnej krajiny, jej znaky a súčasti. Počas dvojnového podujatia sa zišli českí a slovanskí odborníci rôznych vedeckých disciplín, ako archeológia, história, pamiatková starostlivosť či etnológia. Cieľom bolo spojiť zástupcov odbornej verejnosti a vytvoriť platformu na prezentáciu poznatkov v oblasti hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Na odbornom seminári v Ponitrianskom múzeu v Nitre si odborníci navzájom odovzdali svoje skúsenosti a výsledky výskumov v rámci témy ľudovej zbožnosti. Za Ponitrianske múzeum hovorí múzejná pedagogička Barbora Turčanová.
Zdieľajú rôzne postupy a metódy pri spracovávaní hlavne tých hmotných prejavov, ako sú teda drobné sakrálne pamiatky a kalvárie.
Nehmotné duchovné dedičstvo predstavili etnológovia, ktorých výskum bol zameraný na výskyt drobných sakrálnych stavieb v ľudových piesniach. Archeológovia napríklad predstavili svoje poznatky z výskumu starších sakrálnych stavieb na východnom Slovensku. Svoje miesto v prezentácii mali aj archeológovia z Nitrianskeho kraja. Odborný tím 10 ľudí sa aktuálne venuje výskumu objavenej hrobky rodu Bartakovičových v Oponiciach, hovorí Zuzana Burzová z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Máme doposiaľ zaujímavé výsledky, ktoré sa snažíme porovnať alebo komparovať s písomnými alebo s archívnymi prameňmi. Podarilo sa nám vlastne preskúmať 15 rakiev. Je to vo fáze vlastne ďalšej analýzy alebo ďalšieho výskumu.
Výsledky archeologického výskumu prezentovali aj dvaja odborníci z Trnavského kraja. Hovorí Zofia Gričová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Za mňa je veľmi výpovedné zistenie o zaniknutom Mariánskom stĺpe v Trnave, kde sa v roku 2014 vlastne zistilo, že kde sú jednotlivé jeho komponenty premiestnené. Potom v podstate kolega mal v príspevku zhrnuté Božie múky.
Starší ľudia sú darom, požehnaním, ktoré treba vítať, a dlhší život je pozitívna vec, povedal to pápež Leo XIV. Účastníkom 2. medzinárodného kongresu o pastoračnej starostlivosti seniorov. 150 člennú skupinu prijal dnes v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Témou tohtoročného kongresu je Vaši starci budú snívať sny. Ide o slova inšpirované knihou proroka Joela, drahé pápežovi Františkovi, ktorý často hovorieval o potrebe spojenectva medzi seniormi a mladými. Pastorácia seniorov musí byť podľa Leva XIV. Evangelizujúca a misionárska.
Zahraničné spravodajstvo.
Ďalšie európske letisko muselo prerušiť prevádzku pre drony v jeho okolí. Tentoraz sa objavili v Mníchove. Zrušili preto 19 letov. Ďalších 15 príletov bolo odklonených do Stuttgartu, Norimbergu, Frankfurtu a Viedne, pokračuje Monika Majerová.
Nemecké riadenie letovej prevádzky najprv včera večer obmedzilo prevádzku na Mníchovskom letisku a neskôr ju úplne pozastavilo. Do 5. hodiny ráno platil zákaz nočných letov pre pravidelnú osobnú dopravu. Nad ránom prevádzku obnovili. Polícia oznámila, že niekoľko ľudí nahlásilo, že v blízkosti letiska zbadali dron. Neskôr ho spozorovali aj nad areálom letiska. Polícia nasadila do pátrania aj vrtuľník, no žiadne bezpilotné lietadlá nenašla. Množstvo cestujúcich muselo neplánovane stráviť noc na letisku. V jednom z terminálov im vytvorili desiatky provizórnych lôžok. Podľa agentúry Reuters incident obmedzil plány 3000 ľuďom. Agentúra AFP pripomína, že podobné incidenty ako v Mníchove sa v uplynulých týždňoch udiali aj v Dánsku, Norsku či Poľsku. Kto za nimi stojí, nie je jasné. Niektoré európske krajiny naznačujú, že za prelety dronov môže zodpovedať Rusko. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na to využíva tankery plaviace sa v Baltskom mori. Rusko zodpovednosť odmieta. Prezident Vladimír Putin včera žartom sľúbil, že už nebude lietať s dronmi v Dánsku. Dodal, že hysteria okolo dronov má len odpútať pozornosť od problémov Západu.
Aj belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci nad vojenskou leteckou základňou v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov. Podľa rezortu obrany nie je jasné, odkiaľ drony prileteli ani kto ich ovládal. Po prelete ponad základňu však podľa svedkov odleteli za nemecké hranice. V Českej republike sa dnes po obede otvorili volebné miestnosti v dvojdňových voľbách do poslaneckej snemovne parlamentu. Voliči môžu počas prvého dňa svoj hlas odovzdať až do 22. hodiny. Lídri strán a hnutí ešte krátko pred začiatkom hlasovania vyzvali ľudí, aby prišli odovzdať svoj hlas a nenechali za seba rozhodnúť iných. Dianie v krajine priblíži Ondrej Rosík.
V tých volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14 800 okrskov. V tohtoročných voľbách sa o ich priazeň uchádza 26 zo skupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať 7 subjektov. Od začiatku roka, keď agentúry začali prieskumy pravidelne publikovať, sa na vedúcej pozícii držalo hnutie ANO s výrazným náskokom pred koalíciou Spolu. Českí politológovia neočakávajú, že by sa tento trend na poslednú chvíľu otočil. Včera večer sa ešte líder koalície Spolu a predseda ODS Petr Fiala stretol v druhom premiérskom dueli s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom. Debata bola výrazne dynamickejšia, politici sa vzájomne obviňovali z klamstiev či z toho, koho vláda mala lepšie ekonomické výsledky. Zhodli sa však na tom, že najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko. Babiš v závere debaty vyzdvihol, že Fiala je dobrý učiteľ a vie rečniť. Premiér zas na bývalom predsedovi vlády ocenil jeho urputnosť a vytrvalosť. Tesne pred voľbami tiež zaznelo významné rozhodnutie ústavného súdu o tzv. Nepriznaných koalíciách, na ktoré sa sťažovala strana Volt Česko. Týkali sa hnutia Sloboda a priama demokracia a stačilo. Súd rozhodol, že o koalície nejde a strany majú právo vybrať si spôsob spolupráce, aký im vyhovuje. Toto rozhodnutie v praxi znamená, že hoci na kandidátkach týchto hnutí v skutočnosti kandiduje viacero strán, na vstup do snemovne im stačí získať len 5% ako samostatnej strane. Riadna koalícia dvoch strán podľa zákona potrebuje 8% a troch a viac, ako je napríklad koalícia Spolu, až 11% hlasov.
Krátko zo sveta.
Donald Trump dal Hamasu ultimátum prijať mierovú dohodu do nedeľnej polnoci nášho času. Pokiaľ palestínske hnutie dohodu nepríjme, zažije podľa amerického prezidenta peklo. Predstaviteľ Hamasu dnes pre agentúru AFP uviedol, že palestínske militantné hnutie potrebuje viac času na preskúmanie mierového plánu pre pásmo Gazy. Izraelské útoky si včera v pásme Gazy vyžiadali najmenej 52 obetí. Uviedla to civilná obrana a predstavitelia nemocníc na palestínskom území. Medzi obeťami bol aj člen organizácie Lekári bez hraníc. Ruské sily v noci podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Celkovo vypustili 381 dronov a 35 rakiet, ktoré cielili najmä na energetické objekty v Charkovskej a Poltavskej oblasti, kde sa nachádzajú zariadenia na ťažbu plynu. V luxemburskom hlavnom meste dnes intronizovali nového veľkovojvodu Viliama V. a jeho manželku veľkovojvodkyňu Štefániu. Vo funkcii hlavy štátu po 25 rokoch vystriedal svojho otca Henricha I. Ten abdikoval počas slávnostného ceremoniálu vo veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg. Nový monarcha sa stal hlavou štátu po zložení prísahy na ústavu pred poslancami parlamentu. Do čela diecezy v Canterbury sa postaví 63-ročná Sarah Malalová. Jej nomináciu schválil britský kráľ Karol III. Po britskom panovníkovi sa tak stala druhým najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi a prvou ženou na tejto pozícii. Funkcia arcibiskupa v Canterbury bola neobsadená od novembra minulého roka, keď rezignoval arcibiskup Justin Welby. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali s Racingom Štrasburg 1-2 vo včerajšom stretnutí úvodného kola ligovej fázy konferenčnej ligy. Tréner Belasich Vladimír Weiss bol napriek tomu s výkonom mužstva spokojný.
Štrasburg, to čo sme hovorili, mladí, rýchli, veľmi talentovaní hráči a mužstvo. Naše mužstvo dneska takisto s mladými hráčmi, aj keď Irajak si dal vlastný gol, ale mal dobré momenty, bol nebezpečný v rýchlosti. Takisto Nino Marčeli mal dve gólové strely, dá sa povedať, veľa odrobil. S mužstvom som spokojný, vieme, niektorí hrajú lepšie, tak to vždy býva, ale komplexne, keď to mám hodnotiť, okrem výsledku samozrejme. Dobre, to bude pôsobiť na mužstvo, že zistili sme, že môžeme hrať veľký futbal, že máme na to, keď sme koncentrovaní, to čo vždy hovorím, keď beháme veľa, ale niektorí ešte vieme hrať lepšie.
Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín sa golovo podieľal na úspešnom vstupe Sparty Praha do nového ročníka konferenčnej ligy. Český tým zvíťazil nad Šemrokom Rovers 4-1. Haraslín, ktorý sa vrátil po zranení a nastúpil v 67. minúte, spečatil triumf svojho týmu na konci riadného hracieho času. V drese tureckého Samsunsporu odohral celý zápas slovenský obranca Ľubomír Šatka. Jeho tým zvíťazil na pôde Legie Varšava 1-0. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif vychytal druhé čisté konto v novom ročníku Európskej ligy. Jeho Olympique Lyon zvíťazil v druhom kole ligovej fázy nad Red Bullom Salzburg 2-0. Feyenoord Rotterdam v zostave s krídelníkom Leom Sauerom doma prehral s Aston Villou 0-2. Z bodového zisku sa netešil ani Patrik Hrošovský za Genk. Belgický klub doma podľahol Ferencvárosu Budapešť 0-1. Ferenbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom získalo prvé body, keď zvíťazilo nad Nice 2-1. Uspela aj česká Viktória Plzeň pod dočasným vedením Mareka Bakoša, ktorá zdolala Malmo 3-0. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu udelila stredopoliarovi Marianovi Holému zo Skalice trojmesačný zákaz činnosti za telesné napadnutie asistenta rozhodcu počas zápasu 9. kola Nike ligy na pôde Zemplínu Michaloviec. Hokejová typ Sportliga dnes pokračuje v 8. kolom. Zatiaľ poznáme dva priebežné výsledky. Banská Bystrica v 11. minúte prvej tretiny prehráva doma s Michalovcami 0-3. Žilina remizuje s Liptovským Mikulášom 1-1. O 18. hodine Dukla Trenčín privíta Slovan Bratislava, Prešov Košice, Zvolen Spišskú Novú Ves a Poprad Nitru. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel v prípravnom zápase NHL asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New York Rangers 3-1. Podieľal sa na víťaznom góle, ktorého autorom bol v 43. minúte v presilovke Ondřej Palát. Hráči Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu 5-2. Washington s ďalším bekom Martinom Fehervárim prehral s Bostonom 1-3. Slovanského hokejového obrancu Christiana Jaroša si z Waverlistiny nestiahol žiadny klub NHL a Columbus Blue Jackets s ním ukončia kontrakt. S vedením Modro Kabatníkov podpísal v júli dvojcestný kontrakt, no napokon sa pravdepodobne vráti do KHL, ktorej pôsobil v uplynulých dvoch sezónach. Reprezentanti Slovenska vybojovali v úvodný súťažný deň majstrovstiev Európy v parastrelectve v chorvátskom Osijeku 2 cenné kovy. Radoslav Malenovský získal zlato vo vzduchovej puške v stoji. Veronika Vadovičová skončila v rovnakej disciplíne na 3. mieste. V kvalifikácii sa postarala o nový svetový rekord.
Pre mňa je to viac ako to prvé miesto, pretože ten svetový rekord sa ťažko tvorí a je to niečo jedinečné. Takže ja som z neho rada. Akurát, že nastavil mi vysokú laťku a tým pádom som potom asi pokazila to finále, lebo aj Milan, jak som dostrelala hneď prvé, to si prvé, čo mi povedal, musela si byť prvá, lebo z toho prvého miesta sa ťažko ide obhajovať finále. A tam už pravdu povedať, to bola veľmi nervózna.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 4. miesto v pretekoch žien do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. V záverečnom špurte tesne nedosiahla na medailu. Druhá Slovenka Sofia Ungerová skončila na 17. mieste. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila 8. miesto v K1 na majstrovstvách sveta v Austrálii. Jej jazda bola bez dotyku bránky a na víťaznú Poľku Klaudiu Žvolinskú stratila viac ako 6 sekúnd.
Ale naozaj mali sme lepšie poveternostné podmienky a šla sa mi úplne super, musím povedať, že sa mi šla až životná jazda. Všetko mi vychádzalo až do tej 21. brány, kde sa mi otvoril valec a bohužiaľ mi nevyšla voda a nemohla som nič s tým urobiť. Stratila som tam 3 sekundy a tým pádom tú medailu. Taký je šport. Tento rok som zažila veľa pekných tých chvíľ vďaka tomuto športu a teraz zažívam tú druhú stránku, kde tá voda jednoducho, alebo počasie mi nepraje, ale aj na konci dňa som hrdá na tú jazdu a mám hore hlavu a ostal na tvári.
Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. Štvrtej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Suwei Ostapenková podľahli 4-6, 3-6. Slovenská tenistka Katarína Kužmová vypadla vo štvrťfinále dvojhry na turnaji Slovak Open v Bratislave. S druhou nasadenou Dáriou Snigurovou z Ukrajiny prehrala v dvoch setoch 3-6 a 6-7.
Počasie.
Aj víkend bude veľmi chladný, ale aspoň sobota podľa Petra Jurčoviča aj zväčša slnečná.
Sobota ešte dobrá. Hrátame s tým, že tá tlaková výš, ktorá je na severe, tá ustupuje ďalej na východ až do východnej časti európskej časti Ruska, takže tam nám dá pokoj. Ešte je tu trošku problém s tlakovou nížou, ktorá je na Balkáne, ale aj tá postupne by sa mala vyplňať, lenže od západu už prichádza ďalšia tlaková níž. Ona sa bude presúvať smerom nad Norské more a s touto tlakovou nížou je spojený aj frontálny systém, takže treba rátať aj s tým, že aj keď v sobotu to bude ešte vcelku pekne, sem tam bude aj oblačno, ale inak by to mohlo byť pekné slnečné počasie. A ráno ešte stále treba rátať s mrazmi, ešte aj sobota ráno bude taká dosť chladná. V horských dolinách takých minus 5, minus 6, minus 7. Na juhu aspoň tak plus 5, plus 6. A potom cez deň, tak už by sme zajtra mohli ísť na takých 17 stupňov, lebo začne už pofukovať južný vietor v priebehu dňa, môžem hovoriť, že možno aj na celom území. A sever ten bude mať samozrejme menej, tam by to mohlo byť tak zatiaľ do 10 stupňov. Ale v sobotu už sa so zrážkami neráta, keďže to má byť celku pekne, ale o to viac s nimi treba rátať v nedeľu, pretože už príde ten frontálny systém.
Dnes večer po 20. hodine vysielame Večeru u Slováka a po nej ste pozvaní aj do jazzového klubu Roba Ragana. Od nás je to všetko. Pekný víkend želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.